că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Timp de aproximativ 55 de minute de acum încolo vom fi alături de dumneavoastră în direct. 021-269-0808 este numărul de telefon unde așteptăm apelurile dumneavoastră. Iar dacă nu reușiți să intrați în legătură directă cu noi, 0751-400-300 este numărul unde ne puteți trimite mesajele. Alături de mine este în această ediție doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur de fiecare dată că sunt alături de dumneavoastră și de cei care ne urmăresc.
Așa este, și prezența dumneavoastră aici este binevenită și este necesar. Mulțumesc. Pentru că avem întrebări. Viața de zi cu zi are o latură juridică, fie că vrem, fie că nu vrem, fie că o știm această latură sau cunoaștem informații despre acest domeniu sau nu știm. Într-un fel sau altul, cu toții ne confruntăm cu întrebări din acest domeniu: ce să fac, ce să aleg, unde să mă duc, pe cine să întreb, mă duc la notariat, mă duc la instanță. Și uite așa, cu o serie de dileme, mai încercăm să căutăm pe internet. Știți că astăzi este internetul la dispoziție, numai că el nu îți dă toate soluțiile, îți dă soluții
realitatea
generale, și, cât se poate.
Este și mai dură că în prezent problemele sunt mai multe și mai multiple. Oamenii nu mai au răbdare, oamenii nu mai sunt îngăduitori și uneori starea conflictuală generează litigii și în astfel de situații trebuie să apelezi la un specialist. Ideea de a consulta internetul o facem toți, numai că practica și aplicarea celor citite de pe internet uneori este diferită și îți dă o soluție alta decât cea pe care tu ai primit-o ca informație studiind un site, o informație de pe aceste mijloace electronice, pentru că nu întotdeauna ceea ce citim și are aplicabilitatea în practică sau în orice caz, nu aceasta este informația pe care întotdeauna o găsim în realitatea practică. Uh-huh. Sfatul unui specialist este binevenit în orice situație.
Așa este, de aceea și chemăm specialiști, de aceea ne bucurăm că sunteți prezent alături de noi și în această ocazie. Și până când cei care ne urmăresc vor forma numărul nostru de telefon, nu uitați, dragii mei, 021-269-0808 sau 0751-400-300, ultimul pentru mesaje. Cei care ne urmăresc la Speranța TV vor avea și numerele afișate, sunt deja, le vedeți. Doamna avocat Lidia Botea, aș vrea să începem prin a da citire unor întrebări sosite din edițiile anterioare și la care n-am ajuns până la acest moment, dar a venit și vremea lor. Iată o întrebare adresată de doamna Mădălina Strungariu. Bună ziua, mă numesc Mădălina Strungariu, am și eu o întrebare. Bunica mea este proprietarea unei case având doi fii decedați, de unde reiese că suntem patru verișori moștenitori. Bunica mea dorește să facă acte de vânzare-cumpărare doar fratelui meu, iar noi ceilalți să nu avem niciun drept. Ce se poate face în cazul acesta?
Să înțeleg că bunica este unică moștenitoare.
Așa aș înțelege și eu din mesaj, nu ne spune cu privire la soțul bunicei ce... Care e situația?
Dreptul de dispoziție aparține bunicii și este liberă să dispună de dreptul de proprietate așa cum voiește. Deci, ca atare, dacă bunica vrea să înstrăineze dreptul său de proprietate unui nepot sau unei terțe persoane...
Sau unei persoane care nu este,
da,
din familie.
Unei terțe persoane care nu este din familie. Uh-huh. Nu există un impediment.
Nicio interdicție prevăzută de lege.
Exact. Nu există nicio interdicție sau nimeni nu poate să oprească să dispună de bunul său așa cum boiește sau cum am înțeles din speță vrea să-l lase unui nepot. În aceste condiții ceilalți trei nu au ce să facă. Doar...
Să îmbunătățească relația cu bunica.
Da, să îmbunătățească relația cu bunica.
Dar eu vreau să vă întreb altceva.
Sigur, vânzarea se face cu un preț. Să ne înțelegem, vânzare în adevăratul sens al cuvântului.
Bun, bine că ați spus și lucrul acesta. Eu vreau să vă întreb altceva, dar bine că mi-ați oferit mingea la fileu. Acum vânzările nu se mai fac... doar, să spunem așa, le scriu pe act și nu mai verifică
fictive,
nimeni.
Fictive, ca să fictive. Zic așa.
Asta era cuvântul la numele, fictive. Deci astăzi trebuie să ai o dovadă.
Că s-a achitat prețul, se depun bani în cont și atunci câtă vreme bunica primește niște bani pe proprietatea care a primit-o, atunci ceilalți nepoți nu pot să intervină. Pe vremuri, să spun așa, mai existau acele înțelegeri prin care unul dintre părinte vindea proprietatea unui singur copil, încercând cumva să facă o excredare, o înlăturare de la moștenirea celorlalți, chiar voit, dar în forma vânzării de unui contract de vânzare-cumpărare. Oricâtă vreme se face dovada predării bunului și a prețului, vânzarea este clar efectuată, condițiile contractului de înstrăinare sunt îndeplinite, ca atare nu se poate să atace nici o împiedice și nici ulterior să atace această formă de înstrăinare, decât dacă, atenție, bunica suferă de o afecțiune care îngrădește cumva rațiunea actelor.
Bine, acum toți oamenii spun că de la bunicii nu mai sunt.
Da, dar există...
Cum trebuie să...
Da, dar de la anumită vârstă, notarul are posibilitatea să solicite efectuarea unei adrese către
Direcția de asistență
socială sau de la, vorbesc de o expertiză medico-legală, care să-i stabilească că are discernământul acțiunilor sale. Deci dacă nu există acest impediment, oricând se poate, părinte, pentru că de foarte multe ori și în practică mă întâlnesc, părintele are voie să se înstrezineze chiar dacă are copii. Poate să vândă în ultimul moment imobilul unei, cum ați spus și dumneavoastră, unei persoane total străine. De multe ori copiii spun, tata a vândut. O fi vândut, a fost voința lui, o fi având nevoie de bani, nu se pune problema că nu pot să înstrăinez pentru că am copii. Dacă am copii, nu înseamnă că nu pot dispune de bunurile mele personale. Aceasta este marea problemă cu care mă confrunt și eu în practică și în general instanțele de judecată, în ideea că părinții ar trebui cumva să-și lase în mod automat averea copii. Ori nu există în legislația noastră o astfel de interdicție. Poți, într-adevăr, să impuneți, ce să zic așa, partea unui copil printr-un testament suplimentar, să zic așa, să beneficieze unul dintre copii, să favorizeze un copil printr-un testament. Dar asta nu înseamnă că nu pot să dispun de bunul meu, fiindcă am copii. Deci această întrebare mă confrunt adeseori, în care spun, doamne, dar cum de-a străinat casa? Dar cum de-a dat imobilul că avea copii? E, uite că se poate. Faptul că ai copii nu înseamnă că sau ai nepoți sau ai alte rude care după moartea ta ar beneficia de bunul succesoral. Automat eu sunt obligată să păstrez acest bun și să-l transmit moștenitorilor. Nu există nicio astfel de interdicție.
Dar știi ce vreau să vă întreb totuși? Reamintești și numărul de telefon 021-269-0808 este numărul de telefon unde ne puteți suna. Suntem în direct, alături de mine este doamna avocat Lidia Botea. Doamna avocat, vreau să vă întreb un lucru. De-a lungul timpului, de fapt nu doar într-o singură ediție, și dumneavoastră și ceilalți invitați, ați spus că există categorii de persoane protejate, rezervate la moștenire sau care au o rezervă de moștenire. Sunt, cum să zic, pentru ei, ca să formulez în limbaj accesibil oamenilor, pentru ei moștenirea este garantată. Ne referim la descendenți, adică la copiii celui decedat, de pildă.
Ați spus foarte bine, moștenirea după ce mor. Bunurile care rămân după moartea mea, dar până la moartea mea Ați subliniat foarte corect. Într-adevăr,
sunt... Pentru că oamenii spun, bine, dar eu sunt fiu, am auzit eu la emisiune că părticica mea, de cota mea, nu se atinge nimeni. Cum de se atinge?
Corect,
exact?
Dar după moarte. Deci după moartea persoanei respective, a tatălui, a bunicului, a unchiului, rămâne masa succesorală. Nimeni nu se atinge de acea parte.
Atenție. Dacă n-a apucat să o înstrăineze proprietarul cât trăia.
Vreau să vă spun ce rămâne în patrimoniul persoanei decedate. Acela este, să zic așa, bunul de care, spuneți dumneavoastră, beneficiază rudele și în care unii sunt protejați, alții mai puțin protejați, dacă se poate spune așa. Deci vorbim de moștenire. Ați spus foarte bine, moștenire. Asta înseamnă, cuvântul moștenire, îl asociați automat cu decesul. Până la deces... Nu există
până
moștenire.
La deces, proprietarul poate face orice.
Nu există moștenire.
Știți că mai este o altă întrebare, avem și un apel în așteptare, rugăm persoana să mă aștepte un pic ca să nu pierd ideea. Mai alte teorie spusă de oameni, bine, dar noi avem copii, ei n-au niciun drept la casa noastră. Și se asociază cumva ideea asta cu, pentru că în perioada comunistă aveai un copil, aveai doi, aveai trei, aveai cinci și primeai apartament în funcție de câți copii aveai. Și cumva oamenii au asociat în minte
ideea că datorită
copilului, eu am casa asta.
Corect, aveai un drept
nu,
de folosință.
Nu fac oamenii diferență între folosință și... Și da, așa, da. Datorită copiilor am casa asta.
Da,
deci
da, da.
Ei n-au niciun drept la partaj sau la cine știe ce o mai fi de împărțit
ba,
după.
Da, ba, au dreptul la
nu,
folosi...
la partaj judiciar mă refeream în caz de divorț.
Da, spun,
sau...
în caz de divorț, la partaj de folosință, dar de nu folosiți. La drept de proprietate. Copiii nu dau bani. Eu așa spun celor care mă întreabă, cine dă banul? Ca să fiu cinstit, acela e proprietar. Copiii nu dau bani. Ca atare, nu sunt proprietari. Deci să fie foarte clar. Noțiunile moștenirea o asociez cu decesul, dreptul de proprietate îl asociez cu cine, cine cumpără, cine plătește acest drept. Copiii nu primesc acest drept. Ei au alte drepturi. Au dreptul de locație, au dreptul de folosință, au dreptul de administrare, dacă vrei să le dai, dar nu de proprietate. Până la urmă nu dau bani. Deci ca atare nu participă.
Mulțumesc frumos! Haideți să mergem mai departe și să preluăm și apelul pe care l-avem în așteptare de ceva timp. Alo!
Bună ziua!
Bună ziua și mulțumim pentru răbdare, doamnă! Doamna Lidia din București, vă ascultăm!
Ok. Am o întrebare pentru doamna avocat. Noi suntem mai mulți frați, respectiv 8, am fost 10, în fine. Mama, cât a trăit? Deci tatăl a decedat primul, după aceea mama și partea dânse cât a trăit și a vândut-o, a făcut o revânzare la câțiva dintre frați. Deci nu toți.
Așa.
Pentru una din suori care a vrut să o treacă în actul de revânzare, a trecut o la perioada respectivă, deoarece era căsătorită și n-a vrut ca soțul să beneficieze de partea ei, unde i s-a dat de la mama. Cert este că eu acum, care am poftea ei, a sorei, care a dat-o mama în pridațul de vânzare, aș vrea să-i fac la un act nepoatei. Adică fica...
Ați înțeles că s-aude un pic mai greu.
Da, e...
Deci până acum, ca să fac eu o recapitulare, nu aveți semnal foarte bun și se înțelege puțin mai greu. Înțeleg că mama a lăsat, dar n-am înțeles ce act a
cota,
făcut.
Cota, probabil. Cota dânsei pe care a primit-o după tatăl.
Cum adică a lăsat-o? Prin ce act?
Prin act de vânzare și împărare.
Deci a vândut unor copii din copiii ei. Doar câtorva copii din toți copiii ei. Da?
Cota dânsei, cota dânsei, da?
Da, da, cota dânsei.
Cota care revenea din moștenire, ați zis, nu?
S-a făcut succesiunea după casa la vremea respectivă, după ce a decedat, iar mama a ținut chestia, a vândut la câta dintre frați.
Partea dânsei. Partea dânsei 5-8 timp, de exemplu, pănuiesc atâta e revenea sau dacă era a vândut-o unuia dintre frați sau la mai mulți.
Da,
mai multe ori a vândut-o. Bun.
Eu vreau ca partea care este a sorei, care nu e trecută critic în contractul de vânzare, vreau ca să rezolv pentru nepoata mea să-i dau partea sorei care i-a lăsat-o mama la mine.
Deci, dumneavoastră vreți să vindeți ceea ce mama v-a vândut?
Nu, nu să vă spun. Partea sorei, care e trecută la mine. Deci eu am mai mult decât ceilalți. Pentru că am și partea ei, partea sorei.
Cum adică o aveți?
Adică e trecută la mine, partea ei.
Deci sora nu mai are dacă e trecută la dumneavoastră, să ne înțelegem. Dacă e la dumneavoastră, sora nu mai are.
Nu, nu pot să fac un act ceva pentru nevoastră să-i dau o parte de la mine?
Puteți să-i dați, dispuneți, ne înțelegem foarte greu pentru că da, nu avem actele, în afara faptului că nu
și
este o...
Și exprimarea, doamne, adică este trecută partea sorei la dumneai. Cum adică e trecută? Sora v-a vândut dumneavoastră partea ei? Dacă sau o folosiți efectiv dumneavoastră partea ei?
O folosesc eu, adică în loc să am cât ceilalți frați din contract egal, am ceva mai mult, dar fiind faptul că am și partea sorei.
Deci exact, sora...
Da, dar oare prin folosință nu are niciun document, nu are niciun
act
de străinare.
Nu, înseamnă că sora nu mai are nimic în condițiile astea. Dacă dumneavoastră aveți partea sorei, nu puteți să aveți amândouă. Ori aveți amândouă, ori aveți doar dumneavoastră. Deci asta vă zic. Ați luat, când spuneți partea sorei este la mine, înseamnă că sora nu mai are nimic.
Sau are în acte?
Este în acte.
Are în acte, dar faptic doamna folosește bunul surorii.
Vorbim doar de acte, nu vorbim de ce folosiți. Deci în acte se înțeleg că toți frații aveți câte o cotă, să zicem, o treime, o treime, o treime și dumneavoastră aveți o cincime. Că aveți mai mult decât toți ceilalți.
Da.
Bun. Și dumneavoastră ne întrebați dacă partea dumneavoastră de o cincime puteți să o lăsați nepoatei.
Nu în totalitate. Deci
o treime. Dintr-o cincime.
Da.
Bun, sigur că puteți să...
Dar poate să lase doar partea pentru
atât
care are
pentru acte. Care aveți acte, da. Cât privește partea surorii, dacă este la soră în acte, dânsa dispune. Nu puteți dispune dumneavoastră de partea al cuiva. Dumneavoastră puteți dispune doar de cota dumneavoastră indiviză, ideală. Că aveți o cotă indiviză ideală la acest moment. Nu e materializată, n-ați făcut partajul.
Doamna Lidia, vreau să spuneți ceva.
Da, deci eu am mai mult, v-am mai spus, pentru că am și partea sorei, dar nu are sora. Ea ca nume nu e trecută în contract, decât partea indiviză a ei e trecută la mine, adică am eu mai mult.
Pe asta vă spun, înseamnă că nu aveți în acte. Sora în acte nu figurează cu nimic.
Nu, în acte sora nu figurează.
Deci, exact ce mă înțelesesem, nu figurează sora cu nimic și de asta dumneavoastră aveți partea mai mare, da, pentru că ați preluat, într-o formă oarecare, ați preluat și cota surorii.
Da, așa i-a sugerat doamna avocat la vremea respectivă că poate să facă, ca să nu beneficieze sorul.
Așa am înțeles. Partajul, neînțelegeri între soți și să nu intre în masa succesorare, deși nu intra pentru că era bun propriu, era moștenire, dar între noi fie zis, asta ați făcut. Bun, acum dumneavoastră, deci aveți o cotă ideală și vă spun, puteți face ce doriți, exact ce spuneam mai înainte. Fiecare, când avem un drept de proprietate, un drept de folosință, un drept de... un drept... Când avem un drept, putem dispune de acel drept. Este constituțional, este legal, este cum să zic, legea firii și așa mai departe. Deci dacă dumneavoastră aveți o cotă de 5 optimi și vreți să dați o optime unei nepoate, mie sau doamnei Dana, puteți să o faceți. Nimeni nu vă oprește. Aveți posibilitatea să dispuneți. Mai întâi se face dezmembrarea cotei și după care puteți să vindeți din cota dumneavoastră nepoatei. Practic, cota care ați primit-o de la soră, înțeleg că vreți să o dați nepoatei și dumneavoastră să vă păstrați cota dumneavoastră care venea din moștenire. Da, puteți face. Mergeți la un notar și acesta vă va ajuta să faceți această operațiune.
Deci întâi se face dezmembrarea?
Da, o să vă facă notarul, pentru că trebuie făcut, eventual faceți și o ieșire din indiviziune, dacă doriți să știți exact cota ideală în cota materială și să stabiliți exact ce parte primește atât din punct de vedere al cotei, dar și material, să identificați exact din bunul respectiv care este partea nepoatei, care e partea dumneavoastră și care sunt părțile celorlalți frați.
puteți face o ieșire din indiviziune și după ce vă primiți partea, puteți să dați din partea dumneavoastră cui vreți în speță nepoate.
Ieșirea din indiviziune, în ce constă? Adică se poate face
benevol, adică voluntar, mergeți toți care dețineți bunul în cotă ideală și vă identificați din bunul respectiv partea materială. De exemplu, aveți 800 de metri și sunteți 4 frați, aveți unul o treime, unul o cincime, unul optime. Unul va lua 200 de metri, vă dau cu titlul de exemplu, unul va lua 200 de metri pe care îi va îngrădi și va stabili, unul va lua 350 de metri. Și un expert vă va lotiza suprafețele de teren în speță exact pe cota pe care o aveți. Asta înseamnă ieșirea din indiviziune. Și atunci știți exact din terenul respectiv care este partea din teren care vi se cuvine. Pentru că la acest moment aveți o cotă ideală. Știți că aveți, de exemplu, o cincime, cum am zis, dar nu știți dacă e la răsărit, la vest, la apus, la est, e mijloc.
Vă întrerup, îmi cer scuze. E vorba de parterul imobilului casei părintești. Parterul, mama a trecut la parter și dânsa așa a vândut partea. Deci parterul.
În aceste condiții nu se poate împărți în natură, cum spunem noi, din punct de vedere juridic, ci veți prelua dumneavoastră, care aveți cotă cea mai mare și aveți, să zic așa, criterii preferențiale față de ceilalți, veți primi în întregime parterul și îi despăgubiți pe toți ceilalți pentru corespunzător cotei care li se cuvine cu o sumă de bani și după ce veți primi parterul, veți putea să dați la rândul dumneavoastră nepoate o parte din parter, drept parterul sau cum
nu
veți.
Nu o să accepte niciunul dintre frați.
Poftiți?
Nu o să accepte niciunul dintre
frați. În condițiile astea în care nu acceptă, puteți merge la ieșirea din indiviziune, se poate nu, este chiar, noi avem așa un principiu, nimeni nu poate fi silit a rămâne în indiviziune fără termen, sine die, fără termen. Ca atare, oricând vă puteți duce în fața judecătorului, în măsura în care frații nu sunt de acord să faceți ieșirea din indiviziune, partajul, să îi cere judecătorului să împartă dâns în funcție de criteriile legale, cine primește imobilul și cine primește bani pentru imobil. Că e clar că nu poate fi părțit în natură. Dacă era posibil să-l împarți în natură, atunci era mai simplu. Ziceai, tu iei 500 de metri în dreapta, eu 500 de metri în stânga. Dar în condițiile unui bun în care nu se poate partaja, îl primește doar unul dintre coproprietari care îndeplinește anumite criterii. De exemplu, aveți cotă mai mare, dumneavoastră folosiți spațiul, aveți nevoie de el mai mult, și așa mai departe. Și judecătorul va atribui, va veni un expert care va face evaluarea imobilului și va împărți suma de bani corespunzător cotelor care o are fiecare moștenitor. Deci, ori la instanță, ori la notar. Încercați întâi notar, dacă se poate, dacă nu, la instanță.
Mulțumim pentru apel. Spuneți.
Vă rog, puteți lăsa și mie numărul dumneavoastră de telefon?
Nu putem face lucrul acesta. Invitații mei sunt aici prezenți pentru a fi de folos tuturor, dar aici se oprește implicarea dumnealor și așa eu îi apreciez foarte mult pentru faptul că își pun timpul deoparte pentru cei care ne urmăresc. Mulțumim frumos, doamna Lidia, pentru apelul dumneavoastră. Mult succes! Mergem mai departe. Aș vrea să mai dăm citire. M-am uitat la mesaje cât i-ați răspuns dumneavoastră doamnei. Ne-a ascultat cu atenție o doamnă, Virgilia Benchea, care ne-a întrebat să înțeleg că mama cât trăiește poate să înstrăineze casa părintească. Dumnezeu a ascultat cu atenție răspunsul pe care îl ofeream celelalte ascultătoare și a revenit cu insistență, adică e casa părintească în care eu am crescut.
Știu, dar dacă mama este proprietară, unică proprietară, poate să o înstrăineze, încă o dată spun, uite, sau Cota, ați avut telefonul dinainte în care mama a înstrăinat Cota dânsei unuia dintre copii. Deci pot să înstrăinezi. Răspunsul este da. Doamna dinainte chiar spunea că unul dintre copii are cotă mai mare întrucât mama și-a vândut partea. Nu există cu titlu încă o dată subliniat, pentru că și eu mă confrunt în birou cu astfel de situații în care spun părintele i-a dat unei singure surori sau unui singur frate.
Da.
Sau pur și simplu uneori din anumite împrejurări, e adevărat că foarte rar cazurile, dar nu imposibile, unei persoane chiar străine. Eu personal am avut o astfel de situație în care tatăl s-a certat foarte tare cu fiul și anterior datei morții, cu un an sau doi, a înstrăinat unui vecin care într-adevăr a avut grijă de persoana respectivă. Atunci când a venit fiul să culeagă moștenirea la deces, a constatat că bunul fusese vândut. A încercat o acțiune în care am cerut judecătorului să se constate că nu-i vânzarea valabilă, că a fost păcălit și așa mai departe, dar probele nu au fost în favoarea persoanei fiului și vânzarea a rămas valabilă. Ca atare, dacă sunt îndeplinite condițiile, se poate vinde chiar și casa părintească. Este melodia, casa mărintească nu se vinde, e adevărat, dar din punct de vedere sentimental, juridic însă legiuitorul a fost mai dur, a trecut de partea sentimentală.
Haideți să vedem un alt apel și apoi luăm o pauză muzicală. Alo?
Da, să rămână și pacea Domnului.
Pacea Domnului, vă ascultăm.
Ion, de Suceava, Domnule, noi am mai discutat ceva și nu s-a finalizat.
Așa.
Am două probleme, spuneam, dacă puteți să mai rămâneți cu mine. Una pentru o soră de-a mea care are locuința ei unei fiici care a murit și cum s-ar putea rezolva. Deci spuneam atunci, era întrebarea pusă mie dacă are contractul făcut cu clauză de întreținere din partea fetei care a decedat. Deci o are. Are așa. Așa că acum, cum ar putea, ca să nu știu eu, ar putea la un notar să rezolve, să-i se acorde înapoi casa la vă dați seama, au rămas la 90 de ani fără locuință, deci doar cu o pătrime, adică cu a treia parte și adică a patra și au trei părți, o dat la un fiu de ei care de fapt, spuneam atunci, nu se ocupă de ea, deci au...
Cum i-a dat partea? Ce înseamnă că i-a dat partea?
A vândut cu clauză de întreținere.
S-a făcut succesiunea în urma morții fiicii ei și atunci s-a hotărât ca trei părți să se dea la fiul ei și unul... Aici mi se pare o mare îndreptate.
Mă rog, ce s-a hotărât în acte? Nu mai contează.
Da, dar...
Ce s-a hotărât în acte, întrebam?
Aici vroiam să facem, să vedem cum am putea acasă să reparăm situația, pentru că...
Mai bine, domnul Ion, răspundeți la întrebare punctual.
Da.
Deci, la certificatul de moștenitor, în certificatul respectiv de moștenitor, ea a renunțat și a moștenit doar fiul? Ea s-a retras și a moștenit doar fiul? Cum e actul? Știți cum e actul? L-ați văzut?
Cine se retragă?
Păi a spus că fiul are o parte mai mare.
Păi da,
în raport cu cine? Cu o bătrână?
Da, la paritate cu bătrâna. Și în loc să-i dea ei casa ei, că de fapt ea era proprietară de drept.
Nu era, nu, că a vândut-o, s-a pierdut proprietatea. Deci nu mai avea ce să primească. După moartea fiicei au venit la moștenire moștenitorii fiicei, care probabil erau fratele și mama. Colateralul și ascendentul. Iar dumneavoastră spuneți...
Acum ea are probleme în sensul că spun că fiul ei nu comunică cu ea, nu... Deci are, iată, 4 ani de la moartea fetei și nu, acesta nu a fost nici la mărătarea surorii lui și așa mai departe. Deci relația lor este nefuncțională.
Da, bine, acum bunul este preluat cu o sarcină, sarcina de a întreține pe întâmplarea deci, face să fie...
Fiindcă ei urma să o îngrijească pe mamă.
Urmau să o îngrijească cum? Prin înțelegere verbală?
Nu, prin contract cu clauză de întreținere.
Da, și s-a moștenit imobilul cu clauza de întreținere. Normal, fiul ar trebui să o întrețină.
Da, și el... Aha. Da, el a intrat în trei părți.
Da, singura, da, am înțeles, singura posibilitate ca să desființați acest act este să mergeți în instanță și bătrâna și să spună că moștenitorii celui care au, celei care a preluat bunul succesoral în speța apartamentul avea obligația titularului, să zic, al sorei, de a continua obligația de întreținere față de bătrână.
Câtă vreme... Nu
face. Exact, nu face. Mergeți la un judecător și atunci spuneți să fie sancționat acesta cu rezilierea contractului și destul de dificil pentru că a primit-o în, în baza unui certificat de moștenitor. Rezilierea contractului și inclusiv cu pierderea dreptului
fiului.
Da, e destul de dificil pentru că știi ce se întâmplă? Odată primit moștenire, ai primit cu clauza de întreținere. Da. Nu-ți îndeplinește obligația de întreținere, practic ar trebui reziliat contractul. Dar tu nu erai parte în contractul deci, acela, spun, dar te succezi în drepturile fiicei și ai aceleași obligații. Ca atare poți să te duci la judecător și să îi spui, domne, fiica a decedat, în locul fiicei a intrat fratele. Putea să nu accepte. Era altceva, acceptați. În condițiile astea, dacă accepta moștenirea cu obligația de întreținere, trebuie să ducă până la capăt în această obligație. Nu o face, vă rog să dispuneți rezilierea contractului și ca tare masa succesorală nu mai devine caducă, că nu are
pentru
practic...
Pentru că aici mai precizez că faptul ăsta o încurcă. Ea ar fi putut găsi pe o altă persoană care să-i dea dacă
sigur. Dar numai în instanță puteți să desfințați înscrisul.
Deci prin notar, nu mai direct așa? Mai
nu, simplu. Prin notar, dar dacă vrea el. Dacă vrea el să vă revândă partea, dacă ajungeți cu el la o înțelegere.
Deci dacă el ar ceda de bunăvoie.
Exact. Alminter nu mai vă duceți în...
Că n-are cum să ocupe, nu știu ce și așa mai departe.
Exact. Da. Vă duceți în fața unui judecător și spuneți, constatați că nu își îndeplinește obligația.
La asta am pus punct și vă rog, doamna avocat, dacă mai puteți. Mai am o problemă a mea, vă spuneam să duce cu handicapul. Iată, i-am avut o ultimă hotărâre din partea curții de apel.
Ați primit răspunsul atunci, ca să mergeți să vă refaceți dosarul.
Dacă permiteți, deci am avut primii pași făcuți din 2020 încă. Am contestat un certificat pe care am obținut câștig de cauză din partea tribunalului, inclusiv din curții de apel, ca urmare a recursului din partea comisiei.
Și ați pierdut recurs, dacă mă ține memoria, și...
Și acum, din nou, am făcut iară. Am făcut reevaluarea, dar nu mi-au reparat nimic gradul. Mi-au lăsat tot la gradul mediu. Ori, după aia am făcut imediat, m-am interesat, nu știam mai întâi unde să mă plâng, cât tare, că era o hotărâre de curții irevocabile, deci un lucru ciudat, știți? Ca urmare, am făcut până la urmă și s-a acceptat. Și tribunalul, din păcate, mi-a respins. După aia am făcut eu recurs acum recent și pe 21 luni iunie am avut ultimul proces la Curtea de Apel. Și acolo mi s-a spus că am înțeles că s-a admis recursul meu.
Ah, bravo! O veste bună!
Și acum ce șanse am? Că văd că nu vine. O trecut o lună aproape în dată.
Faceți o cerere de urgentare a hotărârii, de urgentare a motivării hotărârii, ca să vedeți din cuprinsul hotărârii ce drepturi ați câștigat.
Ce poate fi? Că aici mai am o altă temere. Am înțeles că în mesajul hotărârii sună că se dispune din nou către tribunal
rejudecare
cauzei.
Casare cu trimitere spre rejudecare.
Și aici apare iar la o altă chestiune. Ori tribunalul poate fi din nou atacat dacă va decide o altă hotărâre.
Sigur.
Și mi-e teamă că o să facă din nou comisia recurs la rândul ei. Și
la infinit.
Da, nu aveți ce face, nu aveți ce face. Deci, dar oricum, deci, bucurați-vă că...
Mea este, vă rog,
mi-aduc aminte de... Tot eu am fost în emisiune și nu aveam răspunsul de la recurs. Și sunteți bine dacă v-a admis.
De ce curtea de apel, dacă mi-a găsit până la urmă, să zic dreptate, mi-au dat dreptate, de ce nu vine cu o decizie hotărâtă? Că ea poate da o decizie...
Noi nu putem răspunde de faptele judecătorilor și nici să... Deci întrebarea dumneavoastră
nu știu de faptele celorlalți.
Da, dumneavoastră din, întrebarea dumneavoastră din stat este fără răspuns. Deși nu, v-au decis să nu aveți decât să vă supuneți regulilor codului de procedură și asta
cert
este.
Cert este că ori așteaptă redactarea și comunicarea acasă, ori face o cerere asta, de urgentare.
Da, de urgentare și de soluționare mai urgentă a dosarului, în sensul ca să fie trimis către curte, să vă judecați mai repede și așa mai departe.
Dar în această hotărâre nu este nimic precizat că ce grad să-mi dea.
Iar deci încă o dată vă spun, nu are cum să fie, pentru că dacă s-a trimis spre rejudecare, în general instanțele când trimit spre rejudecare vizează anumite chestiuni, doar chestiunile acelea sunt supuse rejudecării.
Tehnice
sau faptice, că pot o situație de fapt n-a fost lămurită
sau
foarte clar, de fapt,
da,
înțelegeți? Și ca atare judecător de la Curtea de Apel care au judecat recursul, atunci când au trimis hotărârea, au spus ce trebuie să facă tribunalul și doar pe acele aspecte se va pronunța tribunalul. Dacă e casată în întregime, atunci se reia toată judecata, dar poate să se caseze doar pe, adică să se trimită spre rejudecare doar pe anumite chestiuni. De exemplu, aș solicitat, nu știu, casă, masă, piscină și judecătorul este nelămurit doar pe în ceea ce vrește casa. E, doar pe acea chestiune se judecă. Celelalte rămân, să zic așa, câștigate
cum
cauză.
Cum au fost hotărâte
da,
de la tribunal. Autori,
câștigate cumva de autoritatea de lucru judecat. Deci, pe scurt, ca să mi-aduc da. Aminte că tot eu am fost când v-am răspuns, aveți două lucruri de făcut și vă rog, ascultați-mă, faceți o cerere de redactare a hotărârii și totodată de soluționare cât mai urgentă a dosarului, pentru că sunteți un caz special. După ce primiți hotărârea din recurs, o să vedeți exact ce a vrut judecătorul din recurs, de ce a trimis cauza spre rejudecare, că poate să o trimis pe cine știe ce aspect pe care dumneavoastră nu-l bănuiți și în condițiile acestea reluați într-adevăr judecata la tribunal, ceea ce tribunalul se va pronunța va fi supus iar tuturor căilor de atac, asta este. Doar că probabil chestiunea va fi mai simplă, nu va mai dura foarte mult pentru că sunt deja administrate anumite probe. Ca atare reluați tot mersul, iar orice discuție de ce au făcut-o, de ce asta e procedura, nu avem ce face. Există un sistem legislativ și trebuie să ne supunem. Deci, orice întrebare...
Nu poate da un răspuns aici.
Nu? No. Vă spun doar că ăsta e textul legal și peste el nu trecem.
Doamne, eu mulțumim pentru telefonul dumneavoastră. Este timpul înaintat. Am spus că luăm o pauză muzicală, din păcate n-am reușit să o luăm. Haideți acum, doar câteva minute, un răgaz pentru invitata mea, cel puțin câteva guri de apă, da, să respire puțin. Așadar, câteva minute de muzică și apoi ne întoarcem. Nu plecați de lângă radio sau televizor, 0212690808 este numărul nostru, sau unde ne puteți suna, sau trimiteți-ne mesajele la 0751400300. O pauză și ne întoarcem.
By chiseling the stones that built this house and carving out a home I only dream about. You're painting me a view that I can't live without. I can't live without. You're making me more like you, creating me into someone who knows the awesome power of what love can do. You're making me, making me more like you. By molding me the hands that desire to serve and giving me the voice that wants to share your word and offering the hope that I don't deserve. I don't deserve, but you're making me more like you, creating me into someone who knows the awesome power of what love can do. You're making me more like you. You're making me more like you, creating me into someone who knows the awesome power of what love can do. You're making me more.
Domnilor și domnilor, urmăriți emisiunea E bine să știi la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Numărul 021-269-0808 a fost deja apelat. Avem un telefon în așteptare în acest moment. 0751-400-300 este numărul unde ne puteți trimite mesajele și vă recomandăm să faceți lucrul acesta pentru că telefonul este mai mult ocupat, așa că aveți răbdare și trimiteți mesajul, detaliați-l, nu-i nicio problemă. Vom citi absolut tot, ba din contră, cu cât oferiți mai multe detalii, cu atât reușiți să nu scăpați anumite informații care sunt utile atunci când oferă, iată, o soluție de ordin juridic. Haideți să spunem alo și invitatului nostru. Vă reamintesc că invitata astăzi la microfon este doamna avocat Lidia Botea. Alo?
Alo, să rămâi.
Bună ziua, vă ascultăm.
Stimată doamnă, am avut o bunică care a avut 2 copii și bunica a decedat în anul 1985. Acum a avut 2 copii, unul stă la 300 de metri față de domiciliul bătrânei și, și bătrâna stă lângă celălalt copil, Constantin, a stat lângă celălalt. Bătrâna a fost îngrijită la bătrânețe de Constantin și înmormântată de Constantin și a rămas în anul 1985, după actele care am scos și de la primărie, una casă de 30 de metri pătrați din cărămidă și un intravilan de 2000 de metri. După legea 1 s-a reconstituit dreptul de proprietate la un hectar de pământ care l-a cumpărase tot dânsa la extravilan. Acum, verișoara mea din partea celorlalți frate m-a vrut să mă ducă la notariat și să semnez, cum zice ei. Eu nu am adus, m-a dat în judecată. În judecată din 16 iunie am dovedit că am avut de casă. Ea în 97 a demolat casa cu abuz de putere. Nu am putut să intervin pentru că intram sub incidența codului penal. Și acum vrea să ia și intraviranul și extraviranul. Dar ea nu are niciun document, nimic. Pe titlul de proprietate sunt trecuți amândoi copii ai bătrânii. La 16 iunie m-am dus cu adeverință de la primărie că a avut casă în 85 de 80 de 30 de metri pătrați și fotocopii după registrul agricol din 85, pe cum că avea poziție de rol și casa exista acolo. Dovedind cu aceste documente, domnul președinte de judecată, domnul judecător, a dispus să fie evaluator. Întrebare, evaluatorul nu evaluează și casa, pentru că ei, apărătorul lor, vrea să facă numai proba prin scrisuri la terenul, să facă evaluarea la terenul, proba prin scrisuri. Eu însă am cerut și am și probă cu martor, nu știu ce se întâmplă. Eu am cerut în instanță, ca fiind înmormântată de părinții mei, îngrijită, înmormântată de părinții mei, și ea a tremurat și casa și a dus-o la domiciliu ei, să mi se cuvine mie terenul intravilan și la extravilan jumate-jumate. Iar să vedem acum, după 24 iunie, eu am fost declarat în alt proces cu moștenirea părinților, unic moștenitor, și aș vrea să-mi întregez moștenirea. Întrebarea este, evaluatorul care vine, evaluează și casa? Că apărătorul lor zice că nu ai proba cu scrisul la terenul.
Răspunsul este următorul. Dumneavoastră ne întrebați dacă expertul numit de către instanță, evaluator, evaluează casa, terenul și așa mai departe. De regulă, de regulă în București, nu știu acolo, sunt numiți, sunt specializați aceste evaluatori și sunt evaluator pentru teren, evaluator pentru casă. Dacă aveți numiți doi evaluatori, unul pentru casă și unul pentru teren, atunci sigur veți avea evaluată casa. Dacă aveți un singur evaluator, care probabil le poate face pe amândouă, că sunt și astfel de situații, multiplu cu o multiplă calificare și fac evaluarea, nu vă putem da noi răspunsul. Ideea este următoarea, puteți să mergeți la dosar sau să rugați pe avocatul pe care îl aveți și să se uite în dosar și să citească obiectivele raportului de expertize stabilite de către instanță. Judecătorul a decis să se evalueze terenul, să se evalueze casa, să se evalueze bunurile mobile, să se evalueze și să se împartă și așa mai departe. Deci în funcție de ce decide judecătorul, asta va face expertul. Chiar dacă dumneavoastră doriți să se expertizeze altceva, el este ținut fix de încheierea de ședință prin care judecătorul i-a stabilit obiectivele. Deci nu vă pot spune dacă vă evaluează casa sau nu, câtă vreme n-am în față încheierea de ședință a judecătorului. Răspunsul este, mergeți la judecător, la judecătorie, cereți dosarul și vedeți încheierea prin care judecătorul a numit pe expert și ce sarcini a trasat, ca să fiu și mai pe înțeles, ce anume a spus să facă. Dacă judecătorul i-a spus să mă evalueze casa, foarte bine. Dacă dumneavoastră sunteți nemulțumit de obiectivele pe care le-a stabilit, aveați posibilitatea atunci când a stabilit obiectivele să cereți judecătorului să evalueze și casa, iar judecătorul, dacă vă respingea această cerere, trebuia să o facă motivat. Vă spunea, nu aveți dreptul, casa este demolată, casa nu e în masa de părțit, etc. Și în condițiile acestea, această încheiere de respingere a evaluării casei, dacă aș cerut-o în obiectivele raportului de expertiză sau dacă aș cerut judecătorului să o pună și să pună această evaluare și dacă vi s-a respins, aveți posibilitatea să atacați această încheiere odată cu hotărârea fondului într-o cale de apel care se cheamă, într-o cale de atac care se cheamă apel. Ca atare, deci ce puteți face la acest moment ca să primiți răspunsul corect și exact cu privire la dacă acest evaluator vă evaluează casa sau nu, mergeți și vedeți ce i-a zis judecătorul să facă. Dacă sunteți nemulțumit, puteți eventual la termenul imediat următor să puneți în discuție judecătorului și să-i spuneți, domnule evaluatorul, vă rog, domnule președinte, vă rog să-i puneți în vedere să evalueze și casa. Judecătorul va spune da, să evalueze, sau va spune nu. Dar dacă va spune nu, va spune motivat de ce. Dacă e îndreptățită motivația de respingere, asta este. Va trebui să o luați ca atare.
Doamne, în momentul ăsta a fost al doilea termen în 16 iunie. În momentul când am documentat cu acte de la primărie și fotocopiile la domnul președinte de judecată, atunci a dispus să vină evaluatorul, expert evaluator.
Bun, și vedeți acum în obiect, când spune expertul, nu se duce și face ce vrea de capul lui. Judecătorul când îi spune te chem să-mi faci evaluarea, îi spune ce să facă. Evaluează-mi terenul, evaluează-mi casa.
Îi dă temele scrise.
Îi dă temele scrise. Dacă în temele scrise spune că trebuie să evalueze casa, asta este. Aveți răspunsul.
Deci pentru că a fost apărătorul lor susține că decât probat în scrisul, dar eu am cerut și probat cu martori.
Apropo de probatoriu, o altă informație, doamnă avocat, pe care să o oferim ascultătorului nostru. Fiecare își cere probele pe care le consideră necesare.
Dar în cererea de chemare în judecată sau în întâmpinare, și dacă aș ceru probatorul cu martor, atunci asigur că se vor dovedi pretențiile dumneavoastră. Dacă am cuvințat instanței. Deci aici nu avem controlul dosarului ca să vă dăm o informație foarte exactă.
Da. Am înțeles.
Dar adică, vă puteți uita în dosar alături de avocatul pe care îl aveți și dânsul vă va lămuri fiecare chestiune. Cum ne întrebați pe noi, spuneți, domnul avocat, este evaluată casa? Dacă nu, ați pus în discuție judecătorului și dacă nu, cum a motivat judecătorul?
Eu am avut apărător, dar apărătorul meu s-a dus și s-a pus de acord cu apărătorul lui și acum am pus alt apărător.
Păi și foarte bine, deci aveți un apărător oricum.
Da,
așa, și merge și luați încheierea.
Și luați încheierea din dosar și vedeți ce spune.
Încheierea de la ședință.
Imediat. Vedeți acolo ce a dispus judecătorul.
Deci, ascultătorul nostru trebuie să meargă să ia încheierea de ședință când s-a discutat probatoriu ca să vadă exact la ce probe are dreptul dumnealui și o altă încheiere de ședință de la termenul când instanța a stabilit obiectivele expertului. Ce teme i-a dat expertului?
Da, de regulă când numește expertul.
Dar mă rog, când a fost?
În timpul vacanței evaluatorul nu vine, nu?
Ba da, sigur că da, vă citează. Dacă judecătorul i-a spus du-te și fă expertiza, tocmai până la termenul viitor chiar are obligația să vină și să facă evaluare.
15 septembrie. Doamne, și am avut pe 24 pronunțare într-un dosar unde am ieșit unii moștenitori. A zis că se decurgă 30 de zile până la care are dreptul să facă apel părțile părinte.
Sigur.
30 de zile lucrătoare sau 30 de zile dacă
nu, calendaristice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30.
Cu duminică.
Calendaristice.
Deci la rând.
Am înțeles.
Doamnul Nicolae, mulțumim pentru apel cu drag, mulțumim frumos, trebuie să încheiem apelul pentru că va trebui să ieșim din emisie, din păcate.
Am înțeles.
Da, sper mai am că am fost mesaje, îi asigur pe cei care ne urmăresc și care între timp ne-au trimis mesaje, mai avem și dinainte mesaje, le-am salvat pe toate, dragii noștri, și vom încerca să le răspundem în edițiile viitoare, să răspundem până în vacanță, noi sperăm să facem lucrul acesta dacă nu încercăm să înregistrăm o emisiune, să acoperim toate întrebările. Știm că pentru oameni întrebarea dumnealor este cea mai urgentă și de interes. Dar nici nu mai avem timp, din păcate, astăzi, însă nu se pierd întrebările și vă vom răspunde în edițiile viitoare.
Dar sunt convinsă că întrebările puse de cei care ne urmăresc acoperă și chestiuni pentru alți ascultători.
Așa este, într-un sau altul își găsesc răspuns, doar că nu sunt atât de punctuale.
Nu sunt atât de punctuale, dar tocmai de aceea încercăm să dăm informațiile
cât mai general,
cât mai amănunțite, ca să acopere mai o marjă de situații mai mare, tocmai pentru ca undeva fiecare să-ți regăsească un răspuns legat de chestiunea formulată de ascultător. Situația este chiar, spre exemplificare, cea din prima parte, când ne-au întrebat dacă casa părintească se poate vinde. Tocmai înainte fusese un caz în care ascultătoarea ne spunea că mama și-a vândut partea. Deci
iar acum întrebările din partea a doua emisiunii, spre exemplu, visează succesiunile despre care noi tocmai discutasem. În mare, cumva, se găsește un răspuns, dar oamenii
vor
au
pentru
așa confortul psihic
sigur,
să răspunzi punctual.
Individual, pentru fiecare, sigur, pentru fiecare vom găsi timp și dumneavoastră veți da posibilitatea colegilor noștri sau chiar mie să venim și cu drag să le răspundem la fiecare întrebare care ne este pusă.
Mulțumesc mult, doamna avocat Lidia Botea, pentru astăzi. și pentru toate detaliile oferite.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții, emisiunii E bine să știi. Nu uitați, între cele două ediții puteți să ne mai lăsați mesajele dumneavoastră. 0751 400 300 este numărul unde puteți să ne scrieți. Până săptămâna viitoare, tot miercuri la ora 12, când ne revedem, vă dorim numai bine și să aveți un timp plăcut.